Her begynder et brev fra en kvinde af Frans Werfel. Indlæst af Torben Sekov fra AV Forlaget. Første kapitel. April i oktober. Dagens post lå på morgenbordet. En betragtelig dynge breve, for Leonidas havde netop fejret sin 50-årsdag, og der kom dagligt forsinkede fødselsdagshilsner. Leonidas hed rent faktisk Leonidas. Det både heroiske og tyngende fornavn kunne han takke sin far for. En simpel gymnasielærer, der ud over denne arvelod havde efterladt ham de samlede græsk-romerske klassikere og 10 årgange af Tübingens filologiske oldtidsstudier. Det højtidelige navn Leonidas lod sig heldigvis let omdanne til det enkle og mere almindelige Leo. Det kaldte hans venner ham, og Amelia havde aldrig kaldt ham andet end Leon. Det gjorde hun også nu, i det hun med sin mørke stemme gav den anden stavelse Leon et melodisk, langtrukkent og ophøjet præg. "Du er utålelig populær, Leon," sagde hun. "Igen mindst 12 lykønskninger." Leonidas smilede til sin kone, som om han måtte give hende en forlegen undskyldning for, at det var lykkedes ham at fuldende sit 50'ens 20. leveår og samtidig gøre en strålende karriere. Han havde nogle måneder været departementschef i Kultur- og Undervisningsministeriet og tilhørte således de 40-50 embedsmænd, der i virkeligheden regerede landet. Hans hvide, afslappede hånd legede distræt med brevbunken. Amelie spiste langsomt en grebfrugt. Det var det eneste, hun indtog om morgenen. Sjalet var gledet af hendes skuldre. Hun havde en sort badedragt på, som hun plejede at bruge, når hun gjorde sin daglige gymnastik. Glasdøren til terrassen stod halvt åben. Det var ganske varmt for årstiden. Fra sin plads kunne Leonidas se hen over haverne i Wiens vestlige forstad og helt ud til bjergene, hvor metropolen ebbede ud. Han kiggede undersøgende på vejret, der spillede en væsentlig rolle for hans velbefindende og arbejdsevne. Verden fremstod i dag som en lummer oktoberdag, der med en slags lunefuld kunstlet ungdommelighed mindede om en dag i april. I udkanten af bjergene drev et tæt, kridhvidt skydække med skarpt optrukne kanter hurtigt afsted. Der hvor himlen var skyfri, havde den en forårsblå farve, der næsten var chokerende for årstiden. Haven foran terrassen, der nogenlunde var i stand til at holde på farverne, bar fortsat præg af en læderagtig, stædig sommerlighed. Lette vindstød hoppede rundt som ondskabsfulde gadedrenge mellem træernes blade, der så ud til stadig at hænge godt fast. "Ganske pænt," tænkte Leonidas. "I dag vil jeg spacere ind i ministeriet," og han smilede igen. Det var et mærkeligt blandet smil, på samme tid begejstret og hånligt. Når Leonidas var bevidst om sin egen tilfredshed, smilede han hånligt og begejstret. Som så mange andre sunde, velskabte og flotte mænd, der har opnået høje stillinger her i livet, var han tilbøjelig til at føle sig yderst tilfreds i dagens første timer og uden forbehold samtykke i verdens skæve gang. Man trådte over en bro af let, nyfødt undren, ud af naturens tomhed, ind i en fuld erkendelse af sin egen succes i verden. Og succesen var til at få øje på. Søn af en fattig gymnasielærer i 8. rangklasse. Et nul, uden familie, uden et godt efternavn, men til gengæld udstyret med et så meget des mere opblæst fornavn. Og sikke en trist og kold studietid. Man klarer sig møjsommeligt igennem med stipendier og ved at arbejde som huslærer for rige, fede og småt begavede drenge. Det er vanskeligt at tøjle sit sultne blik, når den dovne elev bliver kaldt til bords. Men der hænger et kjolesæt i det tomme skab. Et nyt, ulasteligt kjolesæt, der blot behøvede et par små tilretninger. Kjolesættet er et arvestykke. Hans studiekammerat og nabo efterlod ham det, efter at han en aften uventet skød sig en kugle fra panden i naboværelset. Det er næsten som et eventyr, for denne festdragt bliver afgørende for studentens livsbane. Kjolesættets ejermand var en intellektuel israelit. I tankerne kalder den fintfølende Leonidas ham sådan, for han bryder sig ikke om at udtrykke pinlige kendsgerninger i alt for lige fremme vendinger. På daværende tidspunkt havde disse mennesker det i øvrigt så godt, at de uden videre kunne tillade sig at begå selvmord ud fra så forkælede motiver som eksempelvis filosofisk livslede. Et kjolesæt. Når man ejer sådan et, får man lov at gå til baller og andre selskabelige begivenheder. Når man ser godt ud i kjoler hvidt, og ligesom Leonidas er god til at danse, vækker man sympati, skaffer sig venner, lærer smukke unge kvinder at kende og bliver indbudt til de førende hjem. Sådan var det i det mindste i den beundringsværdige, fortryllende verden dengang. Der herskede en social rangorden med det uopnåelige, som lå og ventede på den udvalgte og fik ham til at stræbe derefter. Ved et rent tilfælde begyndte den fattige huslægers fremgang med en adgangsbillet til et af de store baller, som Leonidas fik forærende. Selvmorderens kjolesæt kom derved til sin forudbestemte ret. Fordi den ulykkelige giver havde foræret ham det med livet som indsats, hjalp kjolesættet den noget heldigere aftager til en lysende fremtid. Og i sin ungdoms snævre Thermopylæ bukkede Leonidas på ingen måde under for det hårdmodige samfunds overmagt. Ikke blot Amelie, men også andre kvinder hævdede, at der aldrig før eller siden havde eksisteret nogen, der kunne danse